Diskusie v denníku Postoj vznikajú len vďaka finančnej podpore našich divákov a čitateľov. Prosím, pridajte sa k ním. Dávate nám tak možnosť slobodne tvoriť. Už vopred vám srdečne ďakujeme. Za novú hlavu štátu bol zvolený Peter Pellegrini a Slovensko v týchto dňoch žilo racionálnou, či, a to možno hlavne, emocionálnou interpretáciou tejto skutočnosti. Vítajte v debate v redakcii, kde sa budeme snažiť vecne diskutovať o tom, čo sa v našej vlasti reálne zmení. A za rukou zaujímavých argumentov sú moji dvaja kolegovia. Jozef Majchrák, vítaj.
Ahoj.
A Lukáš Krivošik.
Dobrý deň.
Páni, najskôr sa pozrieme na dôsledky týchto volieb pre vládnu zostavu. V stredu, natáčame vo štvrtok, takže včera zasadala koaličná rada a na programe bola vlastne koordinácia postupu tých strán počas najbližšej schôdze Národnej rady, ktorá sa začne budúci týždeň. Koaličné strany sa podľa tých informácií znútra údajne na všetkom dohodli. To je taká strohá kusá informácia, že žiadne obsahové problémy tam nevznikli. Ale jeden praktický dôsledok minimálne voľba prezidenta pre koalíciu má, a to je tá personálna výmena na poste šéfa parlamentu. Už dlhodobo vieme, že tento post je zaujímavý aj pre Andreja Danka. Že ak niekto očakáva, alebo sa predpokladá aj podľa koaličnej zmluvy, že ten post obsadí nejaký zástupca Hlasu, hovorí sa napríklad o Richardovi Rašim, ministrovi investícií, tak to nemusí byť úplne takéto hladké. Andrej Danko prejavuje jasne, že aj po týchto prezidentských voľbách očakáva nejakú rekonfiguráciu. A k tomu ja správne rozumiem, tak tam ide hlavne o jeho osobnú ambíciu, nie o nejakú výmenu ministerských postov a tak ďalej. Páni, je toto potenciál na nejaký konflikt vo vnútri vládnej koalície, Jozef?
Je, ale ja najskôr poviem, že keď si sa pýtal, že čo je dôsledok týchto volieb, tak ono ich je viac, nielen toto.
Jedno z tých, pre tú koalíciu?
Áno, pre koalíciu. Jeden je krátkodobý,
týmto som chcel začať, ale môžeš.
Jeden pokojne. Je krátkodobý a je pozitívny pre ňu, pretože ako keby týmto volebným víťazstvom získala ďalšiu legitimitu pre svoje kroky. To je druhé volebné víťazstvo krátko po sebe. Ukázalo sa, že napriek tomu, že tu boli demonštrácie, veľká kritika, veľký tlak opozície, táto vládna koalícia stále má podporu voličov, svojich voličov a bude s tým pracovať. Tú kritiku, ktorá bude nasledovať, bude odrážať teraz
no,
tým,
že... Čo to prakticky že... znamená? Keď si už začal toto, ja som to chcel neskôr potom praktickej personálnej výmene. Čo to môže znamenať to, že bude cítiť tú podporu svojich voličov potvrdenú týmito voľbami v praxi?
No, v praxi to môže, že sa ešte viac uvoľnia pri tom celom, lebo jednak pri komunikácii tých vecí a možno aj pri realizácii tých konkrétnych politických krokov. No jednoducho otrhnú sa ešte viac z reťaze, alebo v tom zmysle a budú argumentovať, však majú podporu verejnosti, však majú podporu...
Takže zmena RTVS pôjde hladko, jednoducho, s jednoznačnou komunikáciou. Novela trestného zákona, ktorú dočasne pozastavil ústavný súd, nejak to poriešia bez nejakých veľkých škrupulí v pozadí. Takéto veci máš na mysli?
Áno, ja si myslím, že ak niekto si myslel, že po týchto prezidentských voľbách sa to môže, že nejako sa to tu umierni a sa upokojí tá vládna koalícia, tak myslím, že to bude naopak, že po týchto prezidentských voľbách to budú cítiť proste ako v spruhu v prospech toho, že aby v týchto veciach tvrdých pokračovali ďalej.
Dobre, a teraz k tej mojej otázke. Personálne výmeny vo vládnej koalícii, výmena nejakých ministerstiev, to, o čom vlastne hovorí SNS, alebo konkrétnejšie Andrej Danko v posledných dňoch. A hovoril to dokonca aj pred začiatkom kampane do prezidentských volieb, že on očakáva, že nie je spokojný s tým, čo SNS dostala v tej koalícii. Lebo však Pellegrini sa dohodol s Ficom, že ho podporí Smer do prezidentských volieb. Danko z toho nič v zásade nedostal. Nakoniec musel podporiť Petra Pellegriniho v druhom kole, tak vyzerala tá realita. Aj sa dohodli v pozadí, že niečo im za to tá koalícia spraví, tie SNS-ke zrušenie tých štandardov pre zmenu pohľavia napríklad. To bol ten argument. Očakáva, že v tejto veci môže nastať v koalícii nejaký vážny konflikt, že Danko bude chcieť viac?
Tak ja si myslím, že áno. Tým, že už sa bude nejako tie karty rozdávať aspoň z časti na novo, lebo budú sa musieť riešiť niektoré posty, tak on, Andrej Danko, to využije na to, aby znovu prišiel so svojimi požiadavkami. Dokonca nie, že si to myslím. My máme informácie priamo z prostredia Smeru, že Robert Fico je už čoraz viac nervózny z komunikácie s Andrejom Dankom, že Andrej Danko stále prichádza s novými a novými požiadavkami a tie koaličné rady už Fico hodnotí ako veľmi náročné s ním, čiže toto tu určite bude. Ja si myslím, že v tejto fáze to ešte nejako vyriešia, ale čo môže mať podľa mňa ešte väčší dôsledok, to bude tá situácia v Hlase a ten ďalší vývoj, lebo to je tak. To je koaličná strana, je otázne, ako sa to bude vyvíjať, kto sa stane predseda, ako tá strana pôjde
tomu
ďalej.
Tomu sa dostaneme, ešte chcem dokončiť túto tú myšlienku ohľadom Danko versus zvyšok vládnej koalície po prezidentských voľbách. Ten tvoj záver z toho je, že podľa teba sa to nejak utrasie.
Ja si myslím, že v tejto fáze ešte hej.
Bez toho, aby sa Andrej Danko stal predsedom Národnej rady alebo získal nejaké nové ministerstvo alebo nejaké významné body pre svoju vlastnú stranu.
Tak niečo možno získa, to netvrdím, že nie, ale myslím si, že to nedojde ešte k nejakému rozpadu koalície, napriek tomu, že už proste pre to vnútorné fungovanie je Andrej Danko problém a v Smere to vedia.
K Hlasu sa dostaneme. Lukáš, tebe doplním tú istú otázku, že teda čo sa bude diať s koalíciou po týchto prezidentských voľbách, takú pod otázkou k tomu, čo hovoril Jozef. Máme skúsenosť s Andrejom Dankom, že sa dokázal vzpätiť a povedať, napríklad zrušil koaličnú zmluvu, nečakane, pamätáme si to, to bolo v tom období roku 2016 až 2020, ale potom všetko fungovalo tak, ako predtým. Máš z toho, čo vnímaš teraz tej koalícii, pocit, že to bude niečo podobné? Že Danko vytvorí nejaký tlak, ale nič zásadné sa nestane? No,
tak z toho zákulisia tej vládnej koalície stále počúvame naozaj aj my, že Andrej Danko zrejme túži byť, alebo je jeho najvnútornejšou túžbou byť minimálne teda tým predsedom Národnej rady, lietať po svete, možno vystúpiť v Ruskej dume a možno aj v americkom kongrese, ale tam by ho asi nepozvali.
Ak bude zvolený Trump, tak vtedy možno.
Možno, že ale, no, to by som sa tiež čudoval, ale čiže bude mať určite záujem, alebo má záujem o ten post predsedu Národnej rady, ale zase tie hlasy, ktoré počúvame z Hlasu, hovoria, že tam nie sú veľmi naklonení dať mu to. Takže uvidíme na ten výsledok, sám som zvedavý, možno, že už diváci v čase, keď toto budú pozerať, tak budú múdrejší. Ale čo mňa zaujímalo na tej veci aj je, že tie Ficové vlády, sa, teda pokiaľ to boli koaličné vlády, sa vždy snažili držať tie svoje problémy za zatvorenými dverami. A napriek tomu, že teraz je ten spor a tá nespokojnosť najmä Slovenskej národnej strany veľmi očividná, tak stále je to rádovo menej traumatizujúce, menej to vplýva na tých voličov, než boli spory Sulík-Matovič vo vládach predchádzajúcich. To znamená, že to teraz by bolo dobre povedať aj opozícii, že vážení, teraz pozrite sa, ako sa to robí. Jednoducho svoje vlastné spory, ktoré medzi sebou máte, sa nevynášajú von. Hej? Samozrejme, niečo sa vynieslo, niečo naozaj o niečom tá vernosť tuší, ale je zjavné, že snažia sa to špinové prádlo prať doma. A to je naozaj to v istom zmysle ako je dobré, pretože je výhodné pre nich, pretože volič to nemá rád, keď je sústavne traumatizovaný spormi jednotlivých koaličných partnerov.
Budúcnosť strany Hlas, jej predseda a najvýraznejšia osobnosť, ktorá aj dosahuje najvyššie čísla, volá tých voličov k voľbám, odchádza do prezidentského paláca. Tam sa zdá, že ten nejaký mikrosúboj o predsedu má jednoznačného favorita a tým je súčasný minister vnútra a generálny manažer strany Matúš Šutaj Eštok. Aj keď sú diskusie o tom, že či by tam nejakú rolu v tom súboji mohla zohrať aj Denisa Saková napríklad, lebo myslím, že ten okruh kandidátov sa týka predsedníctva plus generálneho manažera. Takže tam je aj Denisa Saková, Richard Raši, Erik Tomáš a potom Matúš Šutaj Eštok ako generálny manažer. Je dosť pravdepodobné, že šéfom Hlasu sa stane Matúš Šutaj Eštok. Tak, je toto, znamená toto prakticky, možno nie de jure, ale de facto úplne splynutie s tou líniou politickej strany Smer, lebo Matúš Šutaj Eštok sa zdá aj tou svojou dikciou, aj retorikou, ktorú používa, že to je úplne v línii, že kým sa doteraz Peter Pellegrini a ľudia okolo neho niekedy odlišovali od strany Smer miernejšou retorikou a v niektorých prípadoch v minulosti, hlavne inými postojmi v zahraničnej politike, miernejšími, prozápadnejšími, tak Matúš Šutaj Eštok naopak, že jeho retorika vždy bola, že zatočíme s týmito progresívcami, bol o mnoho ostrejší v tých svojich vyjadreniach. Aký by bol dôsledok predsedovania Matúša Šutaja Eštoka strany Hlas?
No, podľa mňa dôsledok by asi viedol k tomu, že tie dve strany by boli na nerozoznanie, že by to spelo k tomu k nejakému typu užšej spolupráce až zlúčenia, alebo naozaj, kým Hlas pôvodne vznikol ako umiernenejší derivát Smeru, tak Matúš Šutaj Eštok, to je proste naozaj na nerozoznanie od Smeru. Ale zároveň, keby to išlo touto cestou, že je tam nejaká integrácia so Smerom, tak viem si predstaviť, že časti tých ľudí v tom Hlase by to vadilo. Predsa len tam je nejaká umiernenejšia časť tých ľudí alebo umiernenejší politici typu, ja neviem, ministra Druckera, alebo ktorý by takýto Smer mohol vadiť a mohol by to byť pre tú koalíciu problém. Lebo tá koalícia má v parlamente väčšinu 4 hlasov, čo nie je zase až tak veľa. A keby celý ten proces s Matúšom Šutajom Eštokom viedol k tomu, že tá strana pôjde ku Smeru, ale nejaká malá skupina sa s nej otrhne, lebo s tým bude mať problém, tak to ohrozí stabilitu tejto koalície.
Ty to tiež tak vnímať? Nie sú tí ľudia, ktorí sú ministrami za stranu Hlas, napríklad Tomáš Drucker, ľudia, ktorých prvotným cieľom vo všetkom, čo robia, je kariéra.
No,
a nejakým spôsobom prelezú aj pod tým, keď sa jeho vlastná strana, ktorá ho nominovala na ten post, zradikalizuje?
Myslím si, že tiež mám ako tento pocit a oni zrejme v Hlase sa domnievajú, že možno tí voliči sa im už obmedili a posunuli tak, že naozaj, že dnes Smer volia možno bývalí voliči až Kotlebu, hej, a Republiky a Hlas volí časť tých bývalých voličov Smeru. To znamená, že áno, cez Šutaja Eštoka sa Hlas presúva bližšie k pozíciám Roberta Fica, ale zase Robert Fico sa tiež radikalizuje a získava voličov z týchto táborov. To znamená, že ako keby sú schopní fungovať a ďalej, ale teda pre mňa podstatná otázka predsa je, podľa mňa je to úplne jedno. Podľa mňa je to úplne jedno, že čo bude s Hlasom a či sa so Smerom spojí, alebo akú taktiku zvolia. Treba povedať, že to rozdelenie nikdy nebolo o nejakých hodnotových sporoch, nebolo to o nejakej odlišnej politike, bolo to čisto o tom, že Peter Pellegrini, keď si myslel, že Robert Fico je po voľbách v roku 2020 odpísaný, tak sa odčlenil, aby si založil vlastnú stranu, lebo si myslel, že získa Ficových voličov. Nerátal ale s tým, že Fico sa tak zmobilizuje a tou radikálnou retorikou vyhrá voľby.
No neviem, či to je úplne pravda, lebo my vieme, že ten vzťah medzi Pellegrinim a Ficom, on nie je nejaký pozitívny. Napriek tomu všetkému, že čo sa udialo, že Fico prišiel na tú víťaznú tlačovku, že bol žoviálny, že tam hovoril vtipné veci, že mu podal ruku, že ho podporil do prezidentských volieb. Ten vzťah medzi tými dvoma ľuďmi stále nie je pozitívny. A druhá vec je, že my vieme dokonca aj to, že Peter Pellegrini má iné názory, ako má Robert Fico. Len je ochotný kvôli svojim voličom tie názory aj úplne poprieť.
Vieš čo, pre mňa je to asi ako hľadať rozdiel, že v čom sa nepohodol Brežnev s Nikolajovom Čaušeskom. Akože prepáč, ale mne je ako hľadať medzi nimi rozdiel, pre mňa je to asi...
Ale Lukáš, ja si myslím, že nemáš pravdu.
Skôr medzi stalinistami a trockistami.
Myslím, že nemáš pravdu v tom, keď hovorí, že to je úplne jedno, akým smerom sa bude vyvíjať Hlas. No to tak nie je, lebo akože čak tá parlamentná matematika nepustí. Akože tam tu máme, história Slovenska je plná rôznych štiepení strán, proste na rôznych témach, pri rôznych príležitostiach. Tu naozaj pre mňa, však ja viem, že títo ľudia sledujú napríklad primárne svoju kariéru, ale je otázka na do akej miery napríklad ľuďom ako Peter Kmec by vyhovovala proste úplná integrácia so Smerom, úplné prispôsobenie sa Smeru. Toto riziko tam podľa mňa existuje pre tú koalíciu. A podľa mňa si ho uvedomujú aj v Smere.
To... Tak Fico im povie, že pozrite sa, to nie je tak, že vy sa ak by sa mali spojiť, že to nie je tak, že vy sa prispôsobujete Smeru, vy sa stávate Smerom a tým pádom budete spolu formovať tú líniu Smeru a ja vám ponúkam, že bude u nás miesto, čiže to sa dá potom voličovi predať takto, aj tým politikom sa to dá predať takto, takže akože naozaj, ako hovorím, je to ako vyberať si a komentovať spor medzi, ja neviem, Stalinom a Trockým.
Môže sa to veľmi pekne ukázať na tom, ako bude Peter Pellegrini vykonávať svoju prezidentskú funkciu a to je moja posledná otázka k tomu, že čo sa bude diať v súvislosti s vládnou koalíciou. Tá veľká vec, ktorá môže vyplývať z toho, že Peter Pellegrini bol zvolený za prezidenta, je naše vnímanie v zahranično-politickom priestore. že to je tá otázka, že dokáže Peter Pellegrini zaujímať miernejšie, umiernejšie stanoviska smerom k zahraničiu ako vláda samotná? Lebo doteraz to tak niekedy aj bývalo, že niečo povedal na nejak verejne premiér a potom prezidentka pri stretnutí so zahraničnými predstaviteľmi hovorila tým zahraničným predstaviteľom, ale viete, veľká časť národa si myslí toto. On to hovorí preto, lebo chce osloviť tento typ svojich voličov. Jednoducho, že zmierňovala, ten prezident zmierňoval postoje predsedu vlády. Dá sa niečo takéto očakávať od Petra Pellegriniho, čo by eventuálne mohlo viesť k nejakému typu. Mali sme o tom veľkú diskusiu počas tej volebnej noci, keď sme natáčali túto debatu v redakcii s Martinom Hanusom. Martin Hanus si myslí, že Peter Pellegrini je predsa len iný ako Fico a v nejakom časovom priestore môže dojsť k nejakým konfliktom s Ficom. Hlavne ohľadom zahranično-politických vecí napríklad. Vy si čo myslíte o tejto?
Akože zmierňovať v tom zmysle, že bude na stretnutiach, ktoré bude mať zahranično-politické s inými politikmi z iných štátov, hovoriť niečo iné ako Fico, alebo bude sa snažiť nejako vysvetľovať Fico. K tomu asi dôjde. To si viem predstaviť, že k tomu dôjde. Ale že by došlo k situácii, lebo Zuzana Čaputová, to bol rozdiel trochu v tom, lebo ona išla aj do verejnej kritiky Roberta Fica, do verejnej kritiky jeho zahraničných zahranično-politických výrokov a krokov, tak to. To by som si počkal, tam by som bol trochu opatrný a myslím si, že minimálne v nejakej dohľadnej budúcnosti to neuvidíme. Myslím si, že nevylučujem, že Peter Pellegrini pôjde s Robertom Ficom do nejakého konfliktu, ale skôr to nebude hneď.
Mhm. Lukáš, tá istá otázka.
Myslím, že Peter Pellegrini sám ešte bude prekvapený, že bude trpieť z pohľadu, teda zahraničí mu dá pocítiť, že on bude platiť na pozícii prezidenta za Ficové zahraničné výroky.
Ivan Korčok niekoľko dní po prehratom druhom kole prezidentských volieb hovoril v médiách o tom, že tým veľmi negatívnym dôsledkom týchto prezidentských volieb je, že nás už v zahraničí absolútne nikto nebude počúvať. Bez ohľadu na to, či bude Pellegrini hovoriť miernejšie alebo rovnako ako Fico. To si ty, tuším, aj v nejakých našich debatách v minulosti hovoril, že ten problém zahranično-politický je, že sa síce zostaneme súčasťou tých štruktúr európskych a bezpečnostných v NATO, ale že náš hlas sa prepadá do bezvýznamnosti. Toto je ten hlavný dôsledok zvolenia Petra Pellegriniho?
Ja si myslím, že to posilní ten trek. Tento stav je hlavným dôsledkom zvolenia Roberta Fica. A to, že Robert Fico je premiérom a Peter Pellegrini na tom podľa mňa veľa nezmení. Že to tak bude. Tým, že sme v EÚ a v NATO, nemôžeme byť úplne izolovaní, ako nám hrozilo za Mečiara. Úplná izolácia tohto typu nám asi nehrozí. Ale pri ničom vážnom nebudeme. Proste nedostaneme sa k vážnym informáciám, nedostaneme sa k ovplyvňovaniu až takému vážnych rozhodnutí. A časom to môžeme dospieť aj k nejakej forme, že budeme nejakým formom nielen ignorovaní, ale aj trestaní. No, to však v EÚ sú prípady, že situácia dospela až takto ďaleko.
Ivan Korčok potom, ako prehral voľby, hovoril v médiách o tom, že si stojí za tým svojim výrokom, že toto vám nezabudnem. Hovorí, že to bola taká momentálna emócia, ktorú cítil v tej chvíli. Že cítil sa byť zranený z toho, že mu nasadili tú psiu hlavu, že toto je kandidát vojny. A že na toto nezabudne, že to je taký jeho osobný pocit, za ktorým si stojí, aj keď to mohlo vyznieť akokoľvek príliš ofenzívne, napríklad, keď to ľudia, jeho fanúšikovia sledovali v danej chvíli. Zároveň hovorí, že potrebuje nejaký čas na to, aby si rozmyslel, že ako naloží s tou podporou, ktorú cítil a získal do budúcnosti. A nechcel povedať žiadne konkrétne veci k tomu, že ako bude on ďalej politicky smerovať. Aké sú vlastne jeho možnosti, Lukáš?
Je pravda, že popustil úzdu svojim emóciám, tým výrokom. Na druhej strane viem si predstaviť, že sa ho osobne dotklo to, že vlastne Peter Pellegrini sa stal prezidentom vďaka lži. Vďaka lži o tom, že Ivan Korčok chce poslať alebo chcel by poslať na Ukrajinu slovenských vojakov. Hej. Čiže na tejto lži hlavne profitovala kampaň Petra Pellegriniho. Takže ja sa Korčokovi nečudujem, že je z tohto nešťastný. Druhá vec sú jeho možnosti. Môže sa pokúsiť založiť nejakú druhú SDKU.
Myslím, že toto ale v tom rozhovore, ktorý som aj v útorok sledoval, povedal, že myslím si, a v tom som konzistentný so svojimi predošlými výrokmi, že Slovensko nepotrebuje nejakú novú politickú stranu. Toto povedal.
Tak dúfajme, že sa toho aj bude držať, lebo keby sa o to pokúšal, tak nevznikne, ja som to aj napísal, nevznikne z toho z vysokou pravdepodobnosť nový hegemon typu SDKU, ale bol by to skôr projekt typu Sieť, alebo Za ľudí, alebo Demokrati, ktorý by bojoval vôbec o 5% a len by potom tým ostatným stranám bral percenta. Problém Ivana Korčoka je aj v tom, že som sa ho teraz možno zastal, keď som povedal, že ten jeho emocionálny výlev bol oprávnený. A druhá vec je, že on nie je charizmatický politik. Ako ja si pamätám, keď sa on postavil pred verejnosť, že ide kandidovať na prezidenta, tak ja som sa čudoval, že prečo by som mal toho chlapa voliť, hej, keď ešte hovoríme niekoľko mesiacov dozadu, lebo on vo mne nevyvolal žiadnu emociu. Je to typický bezfarebný diplomat, ktorý áno, jeho základný kompas, že máme patriť na západ, je v poriadku, ale ako nikdy nič zaujímavé nepovedal, nikdy nešiel do nejakých kontroverzných sporov. Pre mňa je to absolútne neinšpirujúcejší človek, ktorý mohol naozaj fungovať na voliča môjho typu len ako menšie zlo v tých voľbách v porovnaní s Petrom Pellegrinim. To znamená, a toto nič na tom nezmení, že získal cez milióna hlasov, pretože jednoducho on naozaj tú emóciu nevyvolal. Možno keby tým svojim emóciám dával priechod častejšie, tak by vedel vytvoriť väčšiu vášeň aj u toho voliča. Ale ja teda dúfam, dúfam, že nič nebude zakladať a nájde svoju ďalšiu realizáciu niekde inde.
Ty súhlasíš s týmto hodnotením Ivana Korčoka ako necharizmatického politika, ktorý získal 1 250 000 hlasov takmer. Hlavne kvôli tomu, že bol menším zlom a možno, že bol iba protistranou.
Že bol symbolom toho, nejakého jedného politického tábora, čo sa mu podarilo stať.
No ak to je pravda, ako to môže využiť politicky?
No získal politický kapitál, určite získal. V týchto prezidentských voľbách Ivan Korčok získal politický kapitál. Ako to využije? Ja si nemyslím, že on je typ na to, aby založil politickú
to
stranu.
To ani nechce,
aj hovorí, že to nechce a myslím si, že to je veľmi náročné takúto vec urobiť a nie celkom vidím v tom, že by to Ivan Korčok mohol zvládnuť. Jediná možnosť pre neho je podľa mňa angažovať sa v nejakých existujúcich politických stranách a to si teda poďme rád za radom. V KDH si neprípada do úvahy, teda určite nie. Potom sú tam možnosti ako SAS, Progresívne Slovensko. Tak Ivan Korčok akože nemôže byť celkom len rádový podpredseda. Čiže predpokladám, že asi by už jeho ambíciou bolo, aby bol líder takejto strany. Budú progresívci ho chcieť vymeniť, chceli by ho vymeniť za Michala Šimečku? Nie som si tým úplne istý. A nie som si ani tým istý, že by sa Ivan Korčok uspokojil s nejakým postom podpredsedu Progresívneho Slovenska. Rovnako to vidím, že v prípade, skôr to vidím možno nádejnejšie niečo takéto, že v prípade Sasky a možno, čo neviem, či tak bude, ale keď o tom uvažujem, tak možno sa mi zdá, že najrealistickejšie, že by proste prebral nejaký projekt ako Demokrati a pokúsil sa ho dostať do parlamentu.
Ešte môžem jednu poznámku, že všimni si, že doteraz vždy na Slovensku v prezidentských voľbách všetci diplomati, ktorí kandidovali, neúspeli. Začalo to Eduardom Kukanom, ktorý sa teda nedostal do druhého kola, tam sa dostal Mečiar a Ivan Gašparovič. Nepodarilo sa to ani Marošovi Ševčovičovi a v týchto voľbách teda ešte popri Ivanovi Korčokovi kandidoval aj Jan Kubiš, ten takisto skončil neúspešne, hoci napríklad od neho som zachytil teda správu, že on si to založenie strany vedel predstaviť po tom prvom kole, čo je teda tiež zaujímavé. To znamená, že diplomati asi nie sú dobrá cesta. Videli sme, že kto dokázal zaujať, tak sa s ním spájala nejaká silná emócia. Pred 10 rokmi Andrej Kiska zaujal tým, že áno, že zbohatol a potom išiel do charity. Pred 5 rokmi zaujala Zuzana Čaputová. Ani nie tak tým, že bola aktivistka spojená s Pezinskou skládkou, ale myslím si, že slovenskému voličovi sa zapáčila myšlienka posunúť do prezidentského paláca, naozaj, že mať za hlavu štátu, jednak ženu, ktorá vystupuje veľmi, vtedy vystupovala veľmi nekonfliktne, veľmi ako zaujímavo. To znamená, že musíš mať nejakú ďalšiu emóciu a toto tí diplomati nemajú. Tí diplomati naozaj sú suchí, môžu mať ich kompas môže byť v poriadku, áno, že sú v princípe sú prozápadní, ale žiaľ Bohu, častokrát sa stáva to, čo už Slováci poznali z Československa, že ako náhle sa Slovák presunul do Prahy, tak strácal porozumenie Slovensku a mám pocit, že mnohí ľudia majú dojem, že keď sa diplomati, ktorí príliš veľa času potom trávia v zahraničných metropolách alebo na veľvyslanectvách, tak tiež troška preberajú to hľadisko tých diplomatických salónov svetových a menej vidia potom, menej sú schopní vidieť ten svet, ako vyzerá z tých slovenských kotlín.
Toto bol jeden z argumentov,
podľa mňa to úplne neplatí, lebo napríklad Eduard Kukan bol aj diplomat, bol pomerne úspešný politik. On bol predseda strany, potom bol výrazná tvár SDKU, získaval veľa preferenčných hlasov v parlamentných voľbách. Prehral prezidentské voľby podľa mňa nie kvôli tomu, že by bol necharizmatický, ale kvôli konštelácii, ktorá tam vtedy nastala, že tam vtedy proste mu zobralo veľa hlasov, že kandidoval František. On ich prehral veľmi tesne a že tam kandidoval Martin Bútora, František Mikloško a ďalší, kde sa roz tento tábor, ktorý je obmedzený.
No, ale to sa stalo preto, lebo SDKU bola vtedy arogantná a bez toho, aby rokovala s akýmikoľvek partnermi, tak postavila.
Súhlasím, len to nebol problém charizmy Eduarda Kukana.
No, dobre, ale ešte sa vrátime k tej otázke toho politického kapitálu, ktorý získal Ivan Korčok. Tak možno ten kapitál naozaj nie je u voličov KDH alebo iných, ale keď sa ja na to pozerám, tak vidím voličov Progresívneho Slovenska a SaS, kde sa Ivan Korčok jednoznačne spája s veľmi silnou emóciou, že môžeš hovoriť, koľko chceš, že nemá charizmu, že je elitársky, čo môže byť jeden z hlavných dôvodov, prečo prehral to druhé kolo prezidentských volieb, že ho vnímajú ako takého elitárskeho človeka, okrem samozrejme kandidáta vojny, ale to, že elitár.
Dobre, ja to poviem inak, ak bude mať ešte túto emóciu, treba povedať, že mnohí ľudia aj sami potrebovali seba presvedčiť, že Ivan Korčok je super. Ale teda, a dokázali sa o tom presvedčiť, keď s gradujúcou kampaňou a s tým, ako v ním čítali články v médiách a sledovali mediálne výstupy a samozrejme vnímali aj protistranu. Ale ako pol roka bude mať Ivan Korčok, bude ešte zbudzovať nejakú emóciu, tak vtedy ti to podpíšem. A troška sa obávam, že to bude ako s Eduardom Hegerom, ktorý ako náhle odišiel z postu premiéra, tak bol vlastne už ako predseda demokratov nebol zaujímavý pre verejnosť a museli ho ešte pred voľbami v podstate
zatieniť. Práve na to sa chcem teba, Jozef, opýtať, že ako sa dá s politickým kapitálom, keď ťa volí 1 250 000 ľudí a najbližšie parlamentné voľby sú o 3,5 roka, medzi tým sú eurovoľby a v zásade nič, aj v eurovoľbách nevie toho asi ten kandidát prezidentský veľa povedať. Ako sa dá tento kapitál udržať? Čo je vlastne ten kapitál? To, že ťa ľudia poznajú a že si s tebou spájajú nejakú emóciu, nie?
Áno.
To je tá hlavná vec. Ako sa toto dá reálne udržať do najbližších parlamentných volieb, čo je jediná reálna súťaž, ktorá prichádza vlastne?
Je to ťažké, ale podľa mňa sa to dá udržať jedine tak, že to nenecháš vyšumieť. Proste on
sprítomný
v verejnom priestore. Áno, on nesmie zmiznúť. Proste on musí v tom verejnom politickom priestore v nejakej forme zostať. Musí to rýchlo vyriešiť a proste musí byť viditeľný a aktívny. K tej charizme, ja tam mám len jednu poznámočku, keď sme sa bavili o tej, keď si zoberieme tú Sasku a to Progresívne Slovensko, tak zoberme si ich predsedov. Zoberme si, je tu Michal Šimečka a Branislav Gröning. Je Ivan Korčok menej charizmatický ako títo dvaja predsedovia? No, dovolil by som si s tým jemne polemizovať.
U Grölinga máš pravdu a preto si aj myslím, že Gröning pod Grölingovým vedením Saska bude smerovať splynutiu s PS-kom a myslím, že to bude dobré vyčistenie slovenského politického priestoru, keď sa tieto dve strany zjednotia. Pokiaľ ide o PS-ko, tak zase oni experimentovali s viacerými predsedami a pre ich voličské prostredie je ten Michal Šimečka ako vhodný predseda. Hej. No, tam tá charizma nie je taká dôležitá, lebo im zase imponujú iné veci, ktoré no on dokáže dodať.
Len ak tu bude chcieť PSK jedného dňa vládnuť a s niekým vládnuť, tak sa bude musieť posunúť viac do stredu. To je proste jasné, lebo ináč tu táto strana vládnuť nebude, ak proste nevytrhnú tie dve strany zo svojho programu, ktoré tam majú a podobne, tak vládnuť nebudú. A ak by toto bol ich strategický cieľ, tak podľa mňa Ivan Korčok by možno bol vhodnejší, alebo možno, ja si myslím, že by bol vhodnejší typ lídra pre PS-ko, pre túto stratégiu, ako Michal Šimečka.
Skôr si myslím, že v Progresívnom Slovensku by uvítali, keby, ak by chceli meniť lídra, tak skôr ich tajným prianím je, že po skončení prezidentského mandátu by to zobrala Zuzana Čaputová.
Ktorá to vylúčila?
ktorá to vylúčila.
Páni, poďme ďalej. Predposledná téma. Robert Fico hneď po prezidentských voľbách podstúpil istý typ sebareflexie a reflexie politickej scény ako takej a povedal túto myšlienku. Kritizoval KDH, že je, citujem, zaslepené nenávisťou voči vláde, tým, že podporilo Ivana Korčoka a pomáhalo mu v kampani. A zároveň, to tvrdí Fico, popiera KDH vlastnú identitu. Fico považuje paktovanie KDH s politikmi PS, SAS a Igorom Matovičom za, citujem, veľkú politickú naivitu a ignorovanie vlastného voliča. A Fico išiel do dôsledkov v tejto svojej úvahe. Hovoril, že KDH treba politicky vykostiť, čo podľa neho nebude príliš náročná úloha. Tak najskôr k vecnému obsahu. Ignoruje KDH vlastného voliča tým, ako sa postavilo, neviem, pri tých protestoch proti novele trestného zákona plus pri podpore Ivana Korčoka v prezidentských voľbách, že je toto zo strany KDH smerom k voličom vlastným chyba?
Tak trošku to, je to širšia, širší problém, širšie sa treba na to odpovedať. Ja si myslím, že podpora, že chybou KDH v týchto prezidentských voľbách bolo, že nemala vlastného prezidentského kandidáta. To bol ten prvý zle zapnutý gombík.
To by si povedal, aj keby Ivan Korčok vyhral toto druhé kolo?
No, ja som to povedal, aj keď ja tvrdím od začiatku, že to bola pre KDH. Áno.
Keby vyhral povedal, Korčok, by si možno povedal, že to bolo prezieravé politické od KDH, ja som povedal, alebo majú víťazného kandidáta.
Ja som povedal, že bola chyba nemať vlastného kandidáta, ale že mali ho mať, aj keby sa nedostal do druhého kola.
Kvôli svojmu vlastnému politickému.
Áno, aby nemuseli odrážať útoky dlhodobo, že prečo ho nemajú a prečo od začiatku podporujú. Je iné podporiť Ivana Korčoka, nemať kandidáta a hneď na začiatku podporiť Ivana Korčoka a podporiť Ivana Korčoka, keď sa dostane do druhého kola a je proti nemu už len Peter Pellegrini. To sú dve rôzne politické situácie. Čiže ja si myslím, že toto bola chyba, že ho nemali, ale nebola chyba, že ho podporili. Už ukázalo sa, že ich voliči Ivana Korčoka volili
aj v prvom, aj v druhom kole.
Len proste to vyvolalo taký dojem, ako keby že to KDH nie je dostatočne ambiciózne a do mňa. A druhá vec je, že nebola chyba, že KDH bolo kritické k novele trestného zákona, aj že sa postavilo do jedného radu s opozíciou, ktorá to kritizovala. Len ja si myslím, že opäť, že to KDH by malo byť ambicioznejšie. Že nemusí byť na všetkých zhromaždeniach s PS-kom. Môže niekedy mať aj ambíciu zorganizovať si vlastné zhromaždenie. Jasne na ňom povie svoj názor, že my sme tiež proti. Nepríde tam možno toľko ľudí. Nebude to v Bratislave, možno to bude v Prešove. Len to, že bolo na všetkých akciách s PS-kom, tak účasti tých ľudí už to pôsobilo. Ja som moderoval jednu diskusiu, kde jeden volič KDH povedal, že už mal v posledných týždňoch dojem, že KDH je ako keby satelit progresívneho Slovenska. A takto to na časť týchto voličov pôsobilo. A tiež je problém, nie je problém byť na akcii s politickými progresívnym Slovenskom, ale trošku je problém, keď tí politici KDH pri týchto príležitostiach hovoria veci, ktoré sú na neroznoznania od toho, čo hovoria tí politici progresívneho Slovenska. A to sa tiež niektorým politikom KDH stávalo.
Lukáš, tá istá otázka. Ty to tiež vnímaš tak, že KDH v týchto krokoch dôležitých ohľadom novely trestného zákona a podpory prezidentského kandidáta urobilo voči vlastným voličom chybu, za ktorú môžu platiť, pre ktorú tí voliči uvažujú, že to KDH niečo nerobí správne?
V princípe súhlasím s tým, čo povedal Jozef, pokiaľ ide či už o prvé, druhé kolo prezidentských volieb alebo tej protesty.
Tak potom skús, prosím ťa, pomenovať, že z čoho to vyplýva, keď tam
ale
je ten
teda
nedostatok.
Ten problém je, že keď Robert Fico hovorí, že čo je záujem konzervatívneho voliča. Záujmom konzervatívneho voliča predsa na Slovensku je, aby konzervatívna pravica bola samostatným tretím pólom slovenskej politiky popri pole lavicovo-liberálnom, ktorý tvorí PS a SAS, a popri pole národno-socialistickom, ktorý tvorí Smer, Hlas a SNS. Proste my chceme byť samostatný pol, my nie sme len niekto, kto je na doplnenie percent, či už pre PSK alebo pre Smer. Proste.
No to isté povedal Jozef, ale áno, ja sa pýtam, z čoho to podľa teba vyplýva?
Samozrejme, že ty keď v prvom kole, musíš proste v prvom kole postaviť vlastného kandidáta, ktorý bude hovoriť možno aj niektoré iné veci, než hovoria kandidáti, či už národných socialistov, alebo ľavicových liberálov. Musíš, hlavne sa musíš dennodenne profilovať, ako hovoria v marketingu, odlíš sa alebo zomri. Proste to KDH musí mať vlastnú identitu a KDH, ja som to napísal aj pred voľbami, som to napísal znova, jednoducho oni musia ašpirovať na to byť tou hlavnou opozičnou silou. Nie len teda príveskom PSK, oni to musia, aj keď sa to zdá nepravdepodobné, ja na to vždy hovorím na také príslovie, že lepšie je, keď si lukostrelec vytýči ako cieľ mesiac a trafi len letiaceho vtáka, ako mieriť na vtáka a trafiť len vrchol stromu. To znamená, že KDH musí mať tieto vysoké ambície, pretože inak budú zase pred parlamentnými voľbami ďalšími sa triasť o to, či prelezú 5%. A keď náhodou prelezú, tak zase bude debata, že či ísť so Smerom alebo s progresívcami. Proste KDH musí byť sebavedomý tretí pol slovenskej politiky a musí byť aj z takého prostého štátotvorného dôvodu, že ja si myslím, že Robert Fico chce tým vykostením KDH a jeho vyradením z politiky vlastne zabezpečiť, vytvoriť na Slovensku taký duopol. Lebo predstav si, že keby na Slovensku mali sme len národných socialistov a ľavicových liberálov, v podstate dva ľavicové bloky, tak Fico by vlastne vždy zvíťazil, lebo stačilo by mu, keby sa štylizoval do tej polohy, že ochrani Slovensko pred tými progresívnymi excesmi, kde naozaj ako väčšina ľudí, ktorí nie sú možno progresívni aktivisti z mimovládok a z médií a z progresívneho Slovenska samotného, tak nenávidia túto agendu. Túto agendu nenávidia, desia sa jej, majú na ňu alergiu. To znamená, že Fico vie, že ak to bude vždy len, že o ňom na jednej strane a o progresívcov na strane druhej, tak vždy bude mať tú väčšinu na svojej strane. A my musíme do toho prísť ako konzervatívci a proste rozbiť tento duopol a povedať, že nie, my sme tu, KDH musí proste jasne deklarovať, že je alternatívou pre tých, ktorí si poprvé neželajú návrat uneseného štátu s Ficom, nemajú Fica radi, ale po druhé je tu aj alternatívou pre tých, ktorí sa desiatých progresívnych experimentov, ktorých prísľubom je vlastne PSK.
Jozef, má Fico, tak ako to povedal jasne, že chce vykostiť KDH, má šancu prevziať časť voličov KDH vôbec?
Ja si myslím, že on na to hrá teraz. Robert Fico je politický predátor. On, to, o čom sa tu bavíme, teda, že existuje nejaký problém možno v časti konzervatívnych voličov alebo voličov KDH s možnosťou ich príliš tesnou kooperáciou s PSK, to Robert Fico cíti. A zrejme sa rozhodol to nejakým spôsobom politicky využiť. On potrebuje, ako Lukáš hovorí, to KDH vyradiť a možno si myslí, že to dokáže tak, že presvedčí percento voličov KDH o tom, že KDH ich už nezastupuje. Čo si myslí, že má na to, že to je v jeho silách. Pre KDH, keby sa mu to podarilo, tak pre 6% KDH by to samozrejme mohol byť problém. Len ja si myslím, že to nie je také jednoduché a ja si myslím, že naopak, že toto, že si ich Robert Fico vybral za terč, je istým spôsobom aj šanca pre KDH. Je to, ak tento súboj zvládnu, ak túto situáciu zvládnu, tak je to pre nich šanca, ktorá im môže umožniť dokonca na tom vyrásť.
Ja by som na toto povedal, že v takých konfliktných hrách, ako je aj politika, veľmi záleží, ty sa definuješ aj prostredníctvom toho, že kto je tvoj protivník. Ak si ty zvolíš protivníka, ktorý je pod tvoju váhovú kategóriu, tak samého seba ako keby sťahuješ na jeho úroveň a potom pôsobíš ako nejaký bully, ako niekto, kto možno tyranizuje niekoho, kto je pod jeho váhovú kategóriu. To znamená, že KDH samotné, Fico teraz ako urobil veľmi taký ústretový krok, lebo on z pozície premiéra, z pozície naozaj hegemona slovenskej politickej scény a predsedu najsilnejšej parlamentnej strany, povedal, že ide po KDH. To znamená, že samotný Fico povedal, že KDH je pre neho dôstojným súperom. No dôstojným možno nie, lebo on si myslí, že to bude ľahká hra. teraz je na KDH.com, toto využiť, túto hodenú rukavicu od Roberta Fica, toto vyhlásenie vojny od Roberta Fica využiť a naraz na ňom. Len ja naozaj dúfam, že pre tých, nechcem povedať, že mumákov v KDH, všetci si myslia, že my sme ako nejaké pro KDH-cké médium, v KDH si myslia zase, že sme pro Matovičovské médium, ale rádi skritizujeme jedných aj druhých. A ja teda dúfam, že pre ľudí v KDH naozaj toto bude budíček. Proste Fico im vyhlásil vojnu a povedal, že si ich chce zjesť na večeru. Takže páni, treba sa naozaj vyhraňovať. Ja som to aj opísal vo svojom článku, že by som mal, že ako na to proste tie KDH je reaktívne, to znamená reaguje na to, čo sa deje. Dobre, nie je proaktívne, nestanovuje témy. Dobre, keď reagujete, tak reagujte rýchlo, dôsledne na každý deň, čo sa deje, čo sú hlavné témy a reagujte tak, že jeden deň sa vymedzím proti smeráckej agende, druhý deň sa veľmi zretelne, hlasne vymedzím voči progresívnej agende. Proste musí to byť vidieť, že KDH je naozaj alternatívnou pre ľudí, ktorí nemajú radi ani Fica, nechcú ani Ficovú víziu Slovenska, nechcú ani progresívnu víziu Slovenska. Musia predstaviť víziu normálnosti a poctivosti a to je víziu vlastnú.
Len to treba tomu prispôsobiť teda aj tú komunikačnú politiku a nemôže ona pokračovať štýlom, že ako keby veľkú časť mediálneho priestoru, ku ktorému sa KDH dostane, zaplnia ľudia, ktorí v ňom hovoria v podstate to isté, čo politici Sasky a progresívneho Slovenska. No.
Dobre páni, doteraz sme sa bavili o viac menej vecných záležitostiach, faktických, ktoré vyplynuli z týchto volieb a výrokoch, ktoré na margu tých politických reálií odzneli. Posledná otázka sa týka ale vecí, ktoré asi ten posledný týždeň rezonovali najviac vo verejnej mienke. A to boli rôzne emotívne alebo také anekdotické príhody, ktoré svedčia o tom, ako sú tie emócie po tých voľbách vyhrotené. Tak ja spomeniem ale niekoľko. Najnovšie samotný premiér Fico povedal, že je podľa neho len otázkou času, kedy dojde k vražde nejakého koaličného politika. Potom sme videli verbálnu ostrú konfrontáciu medzi Erikom Kaliňákom a nejakým občanom, ktorému tam vulgárne vynadal na ulici. Počuli sme o tom, ako videli sme, ako rapper Rytmus zverejnil telefónne číslo súkromné novinára z Aktualít, ktorý sa ho predtým pýtal, že akým spôsobom, za aké peniaze, prečo bol na úrade vlády predtým, ako podporil Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách. A keď tak sledujem tú verejnú diskusiu, tak vychádza z nej taký veľmi silný signál, že toto je už neúnosné, ako je tá spoločnosť polarizovaná, že to nevyhnutne bude vedieť viesť k nejakému veľkému stretu, alebo že úplne sme to prehnali v tom polarizovaní tej našej krajiny a je to strašne zle ešte aj v kontexte geopolitickej situácie. Že však tu máme vojnu, hneď vedľa nie sme v pokojných časoch, kde by sme sa tu vyhádali a nejak by to celé zhaslo. A moja posledná otázka pre vás obidvoch je takáto, že sú tieto hlasy, ktoré tu bedákajú nad strašnou polarizáciou krajiny a nad otvoreným nepriateľstvom jednej strany voči druhej, sú to proste, je to hystéria? Sú to že prehnané konštatovania, neviem, novinárov, osobností, lebo prežívajú ešte ten výsledok tých volieb? Alebo to je niečo naozaj symptomatické, hlboké v slovenskej spoločnosti, čo vážne ohrozuje ten národ, samotný malý národ, ktorý je takto radikálne rozdelený. Je to dlhodobá vec, ktorá vážne Slovensku škodí a nie je to len emócia z týchto volieb, alebo to je len bežná prevádzka, lebo však akože boli tu parlamentné prezidentské voľby a ľudia sú polarizovaní a naštvaní. Jozef.
Polarizácia je problém, ale to není špecifický problém Slovenska, slovenskej politiky. To je podľa mňa problém demokratickej politiky ako taký nie na Slovensku, keď sa pozrieme na voľby americké alebo kdekoľvek, však tú polarizáciu vidíme. Problém je to, že štandardné to, čo v demokracii patrí, čiže striedanie vlád, striedanie pri moci sa tu v poslednom období prežíva ako existenčný zápas na život a na smrť, čo je samozrejme problém. Ja len trošku vidím riziko v tom, z tých dôsledkov, ktoré sa z toho robia, keď ako keby, že dôsledkom politickej prehry tu aj pre veľkú časť elity je taká frustrácia, že sa tu normálne vážne hovorí, že odchádzame z tejto krajiny, odideme preč, nedá sa tu ďalej žiť, tak to je podľa mňa... To demoralizuje tú spoločnosť. To demoralizuje tú spoločnosť a práve to demoralizuje tých, ktorí by mali s tým rizikom bojovať. že tá demokratická politika je odpoveďou, by mala byť nie že odchod, ale väčšia angažovanosť, väčšie nasadenie, verejné angažovanie, toto je podľa mňa odpoveď. Keď tu proste polovička salónov alebo dve tretiny salónov proste stonajú nad volebným výsledkom s tým, že z tejto krajiny treba odísť, tak potom akože naozaj to je pre demokraciu na Slovensku zlá správa.
Otázka ale je predtým, ako ti dám slovo, že keď to tak vnímajú extrémne ako existenčný zápas každé tie voľby, tak možno to naozaj je existenčný zápas každé tie voľby. Však to je otázka, že ak jedna strana vyhrá a spraví tak zásadné zmeny v tej krajine, tak tá obava, že tu sa niečo zásadné zmení, je možno na mieste. Hej. Ale ty si skôr smeroval na to, že ako na to reagovať, Lukáš.
Čiže čo, Michal, to je, tá debata má veľmi veľa úrovní a mohli by sme tu raz toľko času stráviť, ako už máme. V prvom rade ma veľmi pobavili tie slova Roberta Fica, že teda tento vývoj, že táto nejaká polarizácia môže vyústiť do nejakého atentátu, pretože on je ten, ktorý nemá v politike, jeho politický úspech 20 rokov je v tom, že nemá žiadne zábrany v politike. To znamená, že on tú politiku ťahá k tým vášňam. On vytvára tie vášne a teraz zrazu on, ktorý proste tu hrá týmito emóciami, tak sa obáva nejakého atentátu. To je, ako pre mňa je to úplne že smiešné. A nech si vstúpi do vlastného svedomia. Čo sa týka rovnako smiešní sú pre mňa tí progresívci, čo tam plačú na Instagrame a hovoria o balení kufrov. Tak zase to je spôsob možno, ako sa my konzervatívci môžeme vymedziť voči týmto dvom stranám. My nikde neodchádzame zo Slovenska, pretože naozaj proste vnímame túto krajinu ako vlast a ako konzervatívci si uvedomujeme a mali by sme si uvedomovať, že budovanie krajiny to je niečo ako budovanie katedrály alebo stavanie katedrály. To znamená, je to práca na viacero generácií. Je to o tom, že skôr než začneš stavať do výšky, musíš najskôr kopať do zeme, kopať základy. A naozaj je to o tom, že možno zase iná metafora, že ty sadíš strom, v ktorého tieni sa raz budú ochladzovať tvoje vnúčata. To znamená, že za tú krajinu treba bojovať. To je náš konzervatívny pohľad na to. Proste krajina je niečo ako katedrála. Budovanie krajiny je niečo ako stavanie katedrály. Takže je to spôsob, ako sa odlišiť. A naozaj treba mať aj život mimo politiky, nežiť len politikou. Je dobre mať nejaký duchovný život a uvedomovať si, že toto sú všetko dočasné veci. Je dobre mať nejaký rodinný život, priateľov, mať nejaké koníčky aj mimo nejakých diskusí na YouTube alebo politických diskusí pod článkami na internete. Proste, keď vás politika nahnevá, no tak pustite si nejaký tvrdý rok alebo niečo, odreagujte sa pri tom a nie nejakými proste výlevmi, či už na nejakého Erika Kaliňáka, alebo zase na nejakého niekoho z protistrany. To je podľa mňa riešenie. Nežiť len politikou a neprežívať to tak, že politikou sa vyčerpáva naša existencia.
Povedal môj kolega Lukáš Krivošík, ktorý diskutoval s Jozefom Majchrákom. Pani, veľmi pekne ďakujem, že ste boli v dnešnej debate v redakcii. A vám ďakujem, že ste nás sledovali až do tejto chvíle. Nikam neodchádzame. A o týždeň tu budeme pre vás opäť. Ďakujeme, všetko dobré.
Dovidenia.
Pekný deň.